Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos 12. února se na internetových stránkách Národního divadla konala premiéra pozoruhodného filmu Očitý svědek, dokumentární anatomie masové vraždy. Film režiséra Jiřího Havelky, dramaturgyně Marty Ljubkové a dalších tvůrců měl značný ohlas. Zabývá se vraždou 267 karpatských Němců, Maďarů a Slováků, mužů, žen a asi 70 dětí, kterou 19. června 1945 spáchali vojáci 17. pěšího pluku Československé armády pod velením poručíka obraného zpravodajství Karola Pazura. Událost je známá jako masakr na švédských šancích a když se o ní někdo zmínil na počátku 90. let, naprostá většina lidí neměla tušení, o čem je řeč. Komunistický aparát důsledně dbal o to, aby se o politicky nežádoucím tématu československém sty na Němcích mlčelo. A pokud se to do dnešních dnů podařilo trochu změnit, je to především zásluha nečetných historiků, publicistů a dokumentaristů, kteří se věcí zabývali, navzdory nechuti převládající i po listopadu 1989. V dnešních příbězích 20. století chceme proto připomenout osobnost přerovského historika Františka Hýbla. Zkoumání masakrů na švédských šancích se s neobyčejným nasazením věnoval 30 let. Letos mu bude 80.
Nemohl jsem pochopit, že něco podobného může udělat člověk, homo sapiens. A i dvakrát jsem navštívil univerzitní profesory psychiatry, abych to nějakým jako způsobem zkonzultoval s nimi, protože třeba to, jak stříleli ta nemluvňata v náručí matek, to přece normální člověk nemůže udělat. Znači, že jako páni profesoři mě řekli, že člověk je nejstrašnější a nejhrůznější tvor živočich na Zemi. Což je hrozný. Je tomu tak. Stejně tak to máte jako tu hrůzu, třeba když jsem byl v Osvětimi. Já jsem tam byl jenom jednou, už bych tam nikdy nejel. Že když jsem tam jako viděl ty dětské botečky nebo ty vlasy a tak, no, jak tady tohle mohl národ Goethe, Beethovena jako udělat. Proto jako se snažím tady tohle co nejširší veřejnosti dát na přetřes, aby si jako to uvědomili a aby se už něco podobného nestalo.
Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Petře Sasínové z Paměti národa. Pozdější historik František Hýbl se narodil 10. června 1941 v Citově na Přerovsku. Jeho otec byl řídící učitel. František je nejstarší ze tří sourozenců. Jeho první vzpomínky jsou z konce války.
Můj stařeček v Brodku u Přerova, když opustil mlýn, který mu patřil v Citově, tak koupil tam restauraci a tam provozoval živnost. A v 45. roce, když Rudá armáda osvobodila Brodek a okolí, tak samozřejmě do hostince chodili i ti nejvyšší ruští vojáci, včetně velitele Šuvajeva. A ten jednou, když vycházel z hospody, tak si všiml, že nějaký malý chlapec, a to jsem byl já, si staví přehrady u cesty, bylo po dešti, no a proti mně jel ruský gazík. Jak to viděl, že mě by mohl jako zabít, tak skočil, odhodil mě a spadl na ten gazík. Stařenku a stařečka to stálo potom 27 litrů slivovice. To mě přežili, tak to je moje jedna z prvních jako paměti z toho nejútlejšího mládí a také si jako pamatuju, jak hořely tanky u Klopotovic, kde byla velká tanková jako bitva, kde 27 ruských tanků přišlo v Niveč a jeden německý. Pak si ještě třetí jako pamatuju, jak dovezli tátovi do školy, do třídy amerického letce, kterého táta ošetřil, no a pak ho poslali do nemocnice. Bohužel v té nemocnici si ho vzali Němci, ale ten major byl poslán do nějakého tábora zajateckého a nebyl zabit. Tak to jsou takové tři moje vzpomínky na dětství.
Po maturitě na přerovské 11letce se František Hýbl přihlásil na tehdejší Olomoucký pedagogický institut. Absolvoval obory čeština a dějepis. Roku 1962 vstoupil do komunistické strany a učil potom na základních školách, vedl pionýry, dálkově vystudoval pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Život mu změnila sovětská okupace v srpnu 1968.
21. srpna jsem byl jako hlavní vedoucí v pionýrském táboře na Drozdovské pile na Zábřisku. A v noci jsem slyšel hukot letadel. Protože se 2 roky předtím byl v pionýrském táboře v Německu, v Kaputu, tak jsem myslel, že jsou to Američani. Protože tam také přesně takový zvuk jsem znal, když jezdili s dodávkami do západního Berlína. Tak jsem zbudil manželku, která byla mojí zástupkyni, že se něco jako děje. Pustili jsme rozhlas, no a tak jsme slyšeli tady tuhle hrůzu. Měl jsem v tom pionýrském táboře 130 dětí. I někteří měli rodiče zaměstnání na letišti. A když jako hlásili, že jsou letiště obsazována, tak ta dětská úplně hystericky se začala chovat, chtěla utéct, načež bohužel mě ale odešli téměř všichni vedoucí. Takže těch 130 dětí zůstalo na mě, na manželce a asi na 3 lidech tam z té Drozdovské pily. A takže jsem okamžitě se potom telefonicky spojil s provozovatelem toho tábora, byly to spoje a pošty. A ty mě řekli, že tam musíme celý týden zůstat, protože jsme den předtím nakoupili maso a že to by se zkazilo. A ještě víc mě dojala jedna skutečnost, že si ta děcka všimla, že přímo nad táborem je tělo, které je namířeno proti nám. Načež, když manželka s tím nesouhlasila, vydal jsem se vstříc tomuto dělu, byli to Poláci, a tam jsem jako žádal, abych byl přijat velitelem. Potom jako přišel, když jsem tak se na něho díval, jsem říkal, jistě máte děti, snažte se pochopit mě, kdyby vaše děti byly v pionýrském táboře a proti ním jako dělo, jistě by se chovali tak, jak se chovají ty moje děti. Načež byl jako z toho úplně zklamán, neřekl ani slovo, jenom mě pohladil. A když jsem přišel dolů, tak jsem jako zjistil, že dělo už tam nebylo. Ale skutečně v tom pionýrském táboře jsme potom celý ten týden museli být. No a paradox byl potom, že při těch pohovorech stranických mě vyčetli, že jsem v té době organizoval protisovětské akce, jako přímo ve škole a podobně. Jsem říkal, prosím vás, jak jsem mohl tady tohle organizovat, když jsem byl v pionýrském táboře. No, byl jsem vyloučen z řad komunistické strany a prakticky až do roku 1988 jsem vždy při politicko-pracovních pohovorech říkal, když se mě ptali, jestli jsem změnil svůj názor na vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území, tak jsem vždy říkal, že to byla okupace.
František Hýbl je historik, schoval si tedy zápis z prověrky z počátku 70. let. Píše se v něm, a teď cituji, že soudruh Hýbl nemá jasno v celé řadě politických otázek, zejména těch stěžejních, jako je vedoucí úloha dělnické třídy, že, opět citát, byl jedním z učitelů, kteří prosazovali oslovení pane učiteli, tedy na místo tehdy správného soudruhu, a že vstup vojsk chápe jako násilí na českém národě. Takový soudruh nebyl ve straně potřebný. Od roku 1969 pracoval František Hýbl ve vlastivědném ústavu v Muzeu Komenského v Přerově.
Jednak v muzeu jsem dělal ty nejpodřadnější práce. No a samozřejmě také se to vyskytlo na platu. Až po uklízečkách jsem měl nejnižší plat. Vždycky se mě smáli řidiči, kdybych se blbě učil, tak jsem byl na tom líp než oni, ale mě to vcelku nevadilo, protože dal jsem jako do pořádku veškerý archiv muzeu a hlavně Galašovu knihovnu v Ranicích jsem dal do pořádku, kde jsem doslova jako zachránil a také jsem načerpal zkušenosti jako s těmi zápisy, protože já jsem si vždycky dal do vinku, že každý den zapíšu 100 sbírkových předmětů, což byly jako většinou jako knihy a tady tohle dodnes, tím se můžu, když přijdu do těch institucí, jako pochlubit, že skutečně to stálo za to. Manželka samozřejmě veškerou tíhu nesla, protože finančně byla na tom podstatně lépe než já, že měla skoro dvakrát větší plat. No a také mám i někde výpis z toho posledního rozhovoru, kdy doktor Vožda, můj ředitel ve vlastivědném ústavě, pozdější muzeu Komenského, mě doporučuje jako neperspektivnímu, abych odešel na jiné zaměstnání.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se v čase trochu zpátky. O masakru na švédských šancích u Přerova se František Hýbl dozvěděl, když mu bylo něco přes 20 let. Pak už se o věc zajímal. Ptá se Petra Sasínová.
Tak já jsem poprvé o švédských šancích se dověděl od mé tchyně, která mě vyprávěla o těch hrůzách, které se zde 41 dnů po skončení druhé světové války udály. Jinak nikde neexistovaly nějaké záznamy a vůbec se o tom nehovořilo ani nesmělo psát. Bylo to tak někdy v roce 1963. V muzeu jsem se setkal několikrát s Josefem Dostálem, vynikajícím učitelem dějepisu, s kterým jsem byl skutečně v úzkém přátelském vztahu a ten mě ukázal dopis z 62. roku, který mu psal Florian Zapletal, vynikající fotograf a historik, který byl přítomen na švédských šancích 2 dny po exhumaci v roce 1947. A tam částečně popisuje také události, které se tam jako udály. Samozřejmě, že jsem se snažil všemožně pátrat po všech jako lidech, ale každý o tom nevěděl a většinou, pokud věděl, tak se báli o tom jako hovořit. Ale protože jsem měl dosti přátel, tak mnozí se mě svěřili s údaji, které pak jsem začal podrobněji studovat a zhánět.
A mohl byste vlastně to svoje zkoumání dělat vlastně oficiálně? Mohl byste o tom říci v muzeu?
No to v žádném případě, jako tady tohle, to vůbec si nezvedu představit, protože Vožda, ten dělal přerovské povstání, které de facto žádný povstání nebylo. Gustav Vožda, no to byl ředitel vlastivědného muzea, který v tom 90. roce, když jsme měli schůzku, tak jako řekl, že musíme trošičku přepracovat dějiny. To jsem jako mu řekl, to nemyslíte vážně, soudního řediteli. Tenkrát nám nakázal, že mu máme říkat pane, předtím jako, když jsme řekli pane, tak měli jsme jako problémy, že? A pak jsem já osobně jako zajistil, že ho jeho švagr, který byl vedoucí odboru kultury a hlavně školství, vzal asi na ten rok, dva, nešel do důchodu, aby učil hudební výchovu.
Je třeba doplnit, že v roce 1983 si František Hýbl udělal tajně doktorát na Slovensku, protože mu to ředitel muzea v Přerově Gustav Vožda nechtěl dovolit. Nedlouho po listopadu 1989 začal doktor Hýbl muzeum řídit a řídil je do roku 2009.
Od 90. roku jsem se stal zástupcem ředitele, já jsem ředitelem nechtěl nikdy být a vedoucím pracovníkem, no ale když potom jako zjistili, že nový ředitel byl spolupracovníkem STB, tak jako statutární náměstek jsem byl nucen vzít ten post jako ředitele, no tak jsem začal opravovat nejprve domy na horní náměstě, které patřily muzeu, a pak jsem se pustil do velké opravy Přerovského zámku, že? A dokonce věž jsme nastavili o 30 metrů, protože v roce 1772 Petrášovými byla zhozena a z toho místa byla jako udělána vyhlídka. A dodnes moji přátelé, když jako ukazují Přerov, tak ukazují na věž a říkají, to je Hýblovka, což jako kvitují jako s takovým potěšením. No, bylo to někdy na cíli, protože jsem i přespával jako v muzeu, ale vydržel jsem to a manželka to vydržela také.
Věnujme se teď masakru na švédských šancích. Po pádu komunismu se začal František Hýbl případem zabývat naplno.
Hned v tom 90. roce jsem udělal výstavu Bílá místa v historii Přerova. A samozřejmě tady tyhle švédské šance jsem tam jako dal. A doktor Cekuta, ředitel archivu Přerově, mě dal zajímavý archivní spis Františka Vaculíka, který byl jediný z Čechů, který se zúčastnil té střelby proti těm karpatským Němcům a těm Slovákům a Maďarům. Což byl jsem nesmírně rád, protože tam jsem měl podrobně popsáno, jak to ve skutečnosti bylo, jak přijížděly ty jednotlivé vlaky, jak z vojáky, tak s těmi vracejícími se karpatskými Němci. Samozřejmě tam také byla fotodokumentace, z které jsme pak jako zjistili, v kterých místech byl ten hromadný hrob, kde bylo zavražděno během 4 hodin 267 žen, dětí a starců.
Asi je nezbytné drobné uvedení do tématu. Co se vlastně v Přerově měsíc po válce stalo? Dne 18. června 1945 stál na Přerovském nádraží vlak, který vezl civilisty, karpatské Němce, Maďary a Slováky. V prosinci 1944 byli evakuováni do Sudet a teď se vraceli domů na Slovensko, do obce Dobšina a dalších vesnic. Z Prahy přijel další vlak, v němž cestovali příslušníci 17. pěšího pluku Československé armády. Jeli ze slavnostní přehlídky do Petržalky. Velel jim poručík Karol Pazur, který patřil k obranému zpravodajství, neboli krátce OBZ.
No, zde se ráno setkali dva transporty. Jeden transport vojenský, který se vracel z té přehlídky zahraničního vojska v Praze na Václavském náměstí 15. května s tím transportem, který ze Šluknova a z těch severo západních jako Čech se vracel do Pšiné, do Janovy Lehoty a do obci na Spiši, odkud pocházeli ti karpatští Němci a jejich rodiny příslušníci, kteří byli Slováci, Maďaři, dokonce tam byla i Ruska. Když se dověděl Pazur, který velel tomu vojenskému transportu, že ve věznici v Přerově mu nedají nějaké uvězněné Němce, které chtěl zastřelit a které žádal, aby mu je vydali, že? Tak znepořízeného odešel ke svému šalonu a teďka slyšel německy mluvící lidi. Tak tu ho napadlo, že si tady z tohoto vlaku vezme ty lidi, taky vykázal je z těch vagonů a původně to měl domluvené, že půjdou směrem na Moštěnici, kde by je v tamní vápence nebo hlavně v cihelně zastřelili a zároveň spálili. Přišli do té horní Moštěnice, ale tam zjistili, že nejsou v provozu tady tyhle dvě věci. No tak se vrátili a šli nazpět.
Říká historik František Hýbl. Vojáci pod vedením Karola Pazura a dalšího důstojníka Bedřicha Smetany vedli průvod směrem k Přerovskému nádraží.
Šli k tomu kamennému baroknímu kříži. No a odtud potom je částečně vedli po deseti na místo dnešní vodárny, když jako předtím ještě žádal, aby lovišičtí mužové vykopali hrob velikosti 14 krát 2 metry a do hloubky 2 metru. Když tady tohle vykopali, když původně jako to odmítal starosta nebo předseda místního národního výboru, tak pak jako po těch deseti zase jako přicházeli k tomu hrobu, kde z metru ranou do týla je stříleli. Tak zastřelili všech těch 267 žen, dětí a starců a ty děti, kteří byli třeba 6, 7, 8 měsíční, stříleli v náruči matek. To nebylo ani v Lidicích. Taková hrůza, bestialita. Po té střelbě, to bylo tak nějak opulpaté, zasypali hrob asi půlmetrovou vrstvou hlíny a ti lidé z Lověšic, co kupali ten hrob, ti nesměli jít do těch Lověšic. Ty museli být schováni tam kousíček od toho místa, což jako je taky jako hrozné a ty byli svědky té hrůzy a všech těch promluv nejen z úst těch vojáků, ale také i těch samotných žen a mužů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes vzpomínky historika Františka Hýbla, který je autorem knihy Krvavá noc na švédských šancích u Přerova 18. a 19. června 1945. Jen připomenu, že na tom místě v tu noc postříleli vojáci 17. pěšího pluku Československé armády pod velením poručíka Karola Pazura 267 karpatských Němců, Maďarů a Slováků, civilních osob, včetně více než 70 dětí. František Hýbl se tragédií zabývá přes 30 let. Ptali jsme se ho, kolik vojáků se zabíjení účastnilo. Pro vysvětlení, za chvíli zmiňovaný František Vaculík byl voják základní služby z Přerovské posádky.
13 plus ten Vaculík. A pak ten Pazur, ten vždycky po těch jednotlivých dávkách šel a díval se, kdo ještě žije, tak ho zastřelil pistoli.
František Hýbl sestavil jmenný seznam vrahů, seznam občanů Lověšic, kteří museli kopat hrob a samozřejmě také jmenný seznam obětí.
A A také ti karpaští Němci a ti další se museli do spodního prádla vysléct a museli odevzdat peníze, vkladní knížky a to šatstvo, boty a tak, čili ona to byla ještě loupežná vražda. A tohle šatstvo potom naložili na vůz a odvezli na dvůr toho místního národního výboru v Dolověšic. No a to mistkyně jako říkala, že mnozí ještě 10 roků potom v těch šatech chodili, v těch Lověšicích. No ty Lověšáci mě dokonce chtěli i k soudu dát, že pomlouváme lověšické občany. A mezi nimi jako byl hlavní jako takový mluvčí profesor Kubík. Já jsem říkal, že mě dají k soudu. Já jsem říkal, pane profesore, jestli chcete ještě větší osud v Lověšicím udělat, dejte to k soudu. Já tam řeknu i to, co jsem nepublikoval. To, jak jistá dáma z Újezdce, to je kilometr od toho místa, toho hrobu, na druhý den šla a v té 10-15 centimetrové rosolu krve hledala zlaté zuby a vybírala je. To tam řeknu. Pak ustali. Neuvěřitelné.
Zastal se někdo obětí? Postavil se někdo proti zabíjení?
Nikdo. To je jenom co jsem ve vzpomínkách pana Obadálka zjistil, tak ten pan Obadálek je jako chlapec jel na kole kolem toho průvodu a říkal, co s něma děláte? A některý z těch vojáků říkal, chceš, aby jsme tě vzali taky? Takže ujížděl potom pryč. A to je další jako problém, který jsem jako tomu profesorovi Kubíkovi říkal. Jak je možné, že nikdo z těch lověšických tady tohle nešel oznámit do Přerova? Když celý den byli tady tihle chudáci vláčeni a noc. Když stříleli, tak to museli slyšet jako v Přerově. Ten Sbor národní bezpečnosti, jak se nazývali. Že nikdo nepřišel na pomoc.
Není zcela jasné, zda poručík Karol Pazur vraždil na základě nějaké dohody s nadřízenými ve snaze vylepšit si pověst, jak ještě uslyšíme, měl pronacistickou minulost, anebo z obyčejného sadismu. Jisté však je, že hned po příjezdu do Přerova se Pazur na Národním výboru scháněl po Němcích a zadržených kolaborantech. Nejen ženy a děti, ale ani zavraždění muže z Dobšiné a z dalších vesnic podle všeho neměli z nacisty nic společného, nejvíc německou národnost. Pokračuje František Hýbl.
Tak co, jako mluvím jako s lidmi z té Dobšiné, já jsem tam i natáčel dvakrát, třikrát jsem tam jako byl, filmy jsme dokumentárně jako dělali, tak všichni se dušují, že z nacisty neměli nic společného. To, že se přihlásili při sčítání obyvatel, to bylo v tom 30. jako roce k německé národnosti, je vcelku samozřejmé, protože jejich prapředci byli na tom středním Slovensku od toho 13. století. Že? To je pochopitelné. Dokonce mnozí z nich měli potvrzení a legitimace, že spolupracovali s partizány ve Slovenském národním povstání. A měli také pásku červenou milice, že měli dohlížet taky na pořádek při té evakuaci z toho Šluknova a z těch severozápadních Čech na to Slovensko.
Krátce před komunistickým převratem v létě 1947 začalo vyšetřování přerovské vraždy. Přispěl k tomu tlak ze zahraničí a také tlak nekomunistických poslanců parlamentu, například Heleny Kuželuhové, a rovněž odhodlání prokurátora Antona Rašly a vyšetřovatele Františka Doležela.
Těla obětí zůstaly ve společném hrobu až do října 1947. Na základě příkazu státní bezpečnosti byla zde provedena exhumace, aniž by o tom věděl krajský soud, který to vyšetřoval v Olomouci, A tuto exhumaci provedli příslušníci vojenského útvaru z Terezína. Během 2 dnů do předem připravených beden po 5 naložili zvlášť muže, zvlášť ženy a děti. Ženy a děti bedny byly dovezeny do olomouckého krematoria v Neředině, kde byly 2x spáleny. Mně se podařilo získat nejen informace o tom, kolik tohle spálení jako stálo, ale podařilo se mně získat i informace, odkud byly na to vynaloženy peníze. To právě to OBZ získalo zvlášť peníze, které našli ruble v rybníku u Karlových Var, a to se rozměnilo naše koruny a tímto pak byla uhrazena částka k místnímu krematoriu. V celku chápu to, protože to dělala státní bezpečnost spolu s vojáky. A těžko by pak zdůvodňovali tu platbu těch exhumovaných. Tak si to aspoň já si to jako říkám, takže to tímto způsobem zaplatili. Oni spálili ty ženy a děti proto, protože v té době poslanci protikomunističtí a i světová veřejnost žádala vyšetření celé této kauzy. Že? A aby se zamizilo faktu, že tam byly ženy a děti, tak proto je spálili všechny, a to nejen jednou, ale 2x. Protože to bylo důkladně a pak je umístili na místo sektoru 23 do hrobu 191, který jsem objevil v archivu, že? A na základě detektoru kovu jsme to potom objevili a našli. V Olomouci v Neředině.
Kdo vlastně byl hlavní vrah ze švédských šancí Karol Pazur?
Karol Pazur byl zlatič, knihař, který šel dobrovolně na práce do německých válečných fabrik, který šel dobrovolně s rychlou slovenskou divizí proti Sovětskému svazu, a když zjistil, že Němci prohrávají, tak přestoupil k Rudé armádě a šel do Svobodova sboru. Tento muž byl v tom OBZ jedním z hlavních představitelů spolu s Rejcinem.
Po masové vraždě u Přerova sloužil Karol Pazur dál.
Pak byl v armádě, ale díky Antonu Rašlovi byl zatčen. Rašla ho vyslýchal a dokonce byl uvězněn nejprve na 4, pak na 7 a pak na 20 roku, ale bohužel odseděl si jenom 2 roky. No a do vězení šel Rašla a spol. Sám Rašla mě tady toto jako vyprávěl. A Rašla byl prokurátor, který soudil jak Tisa, tak potom toho Pazura a dalšího vojáka Friedricha Schnierce alias Bedřicha Smetanu. No ale tento Pazur potom, když po těch 2 letech byl poslán do civilu, tak pracoval normálně u bezpečnosti a 20 roků byl místopředsedou Svazu slovenských protifašistických bojovníků. Taková hrůza. V tom 90. roce jsme s profesorem Justem podali trestní oznámení jak na Bedřicha Smetanu, tak na samotného Karola Pazura, protože v té době se nevědělo, kde jsou. Dopadlo to tak, že po roce jsem dostal od ministra vnitra zprávu, že tyto lidé neexistují a neexistovali. Načež jsem panu ministrovi jako napsal, že je zajímavé, že mám výpovědi soudní s adresou a se jmény těchto lidí. pan ministr už mě neodpověděl.
Doplníme, že Karol Pazur zemřel koncem 70. let na cirhózu jater. Jeho spolupracovník Bedřich Smetana zmizel v cizině. Prokurátor Anton Rašla byl tedy po únoru 1948 odsouzen ve vykonstruovaném procesu. A ještě dřív byl uvězněn i komunistům nepohodlný vyšetřovatel František Doležel.
Mám úžasné výpovědi od pana Pitnera, to byl, prodával knihy v Olomouci, a ten mě dal podání 60 stránek strojem psaných Františkem Doleželem, který vyšetřoval všechny civilisty tady v těch švédských šancích a potom vyšetřoval také i lidi, kteří měli něco společného s tu krčmanskou aférou tady u nás na Olomoucku. No, vyšetřoval to bezprostředně před únorem, čili ve 47. roce a ve 48. na začátku. A poslal veškerá hlášení na ministerstvo vnitra do Prahy toho 21. února. A tento muž byl 24. února, tedy den před takzvaným vítězným únorem, zatčen a propuštěn až na základě amnestie v roce 1960. A tento muž byl dovezen na nosítkách domů v tom 60. roce. Trvalo měsíc, než se postavil na nohy, a když ho dovezli, měl 36,5 kg. A mu dokonce, tomu panu Doleželovi, lékař z Pankráce donesl léky s tím, že byl donucen mu to napsat, ale pokud chce žít, tak mu řekl, aby to neužíval, aby to hodil do záchodu a dvakrát splach. Což je úplně neskutečné. A tento jako člověk jako byl nesmírně jako statečný a to jsem se taky dověděl od Antona Rašly, který vyšetřoval vojáky tady z těch švédských jako šanců. A Rašla byl taky státní zástupce procesu s Tisem. A ten mě jako říkal, Františku, nezapomeňte na toho Doležela. To je tak vzácný člověk. O tom se musí jako veřejnost dovědět. On zemřel v 67. roce, nikde nemohl sehnat místo. On trávil Potkany tady v Olomouci, jako, ale pak jako vážně onemocněl, protože nějak dostal otravu krve, že a tak. Až potom na přímluvu ho vzali v Ráji, v Bruntále, ale to bylo až tak v tom, myslím, 63. roce.
Posloucháte příběhy 20. století.
František Hýbl vysvětluje, že vojáci 17. pluku, kteří stříleli na švédských šancích, toho zřejmě měli na svědomí víc. Otázky klade Petra Sasínová.
Já na jedné přednášce, kterou jsem měl v Bratislavě, jsem se dozvěděl, že na druhý den po tom masakru na švédských šancích kolem 20. června titíž lidé z toho 17. pěšího pluku zavraždili 90 maďarských skautů ve věku 13 až 17 let, kteří se vraceli domů do Petržalky a na ten Žitný ostrov z nucených prací z Německa. A dokonce tamní historici mě říkali, že u toho bunkru číslo asi 13, nebo kolik to jako bylo, jsou masové hroby. Samozřejmě vždycky to bylo na základě, že okradli dotyčné a pak, aby zamezili stopy a tak popravili.
Zabývá se tím někdo?
Velmi málo. A pokud jsem tak nějak jako zjistil, tak jsou to většinou novináři. A ty nějak dopodrobna nejdou. A ono to taky jako netáhne, tady tohle tak.
Pokud by se to potvrdilo, tak je to vlastně jako neuvěřitelná
věc. No to je genocida,
věc.
Ano. Je hrůza, jako. No, velice jako mě prosili, jestli bych se nemohl do toho vrnout, ale já jsem jako říkal, jednak jako jazyková neznalost a tak, ale hlavně jako ten můj zdravotní stav není dobrý, takže musím to nechat na mladé historiky, protože je to třeba jako vědět, protože to, co se dovináme dneska, tady u nás, když si vezmete ten brněnský pochod smrti, že, kde přišlo při tom vyhánění kolem 2000 lidí o život. Většinou jako zemřeli na tyfus. A to bylo způsobeno tím, že naši lidé jim v těch lejtách, kde močůvku vozili, dovezli, aniž by pořádně to bylo vypláchnuté, pitnou vodu. Takže jakmile se toho napili, no to pak dostali ty velké problémy. A no 2000, jako se říká, v těch Pohořelicích a tak, jakože přišlo o život. Nebo je známo, že například v těch Postoloprtech tam byly taky jako obrovské desítky a až stovky jako mrtvých Němců, kteří byli bez soudního řízení zabity. A stejně tak to bylo tady u nás, na Olomoucku, na Přerovsku a tady v těch částech, které patřili Sudetům, na Libavé, Odrách a podobně.
Vraťme se do 90. let. Po pádu komunismu se o přerovské tragédii začalo trochu mluvit a psát. Kromě Františka Hýbla se tématu věnovali například opavský historik Tomáš Staněk, teatrolog Vladimír Just, později například režisérka Jana Hátková a jistě i někteří další lidé. František Hýbl ale žil v místě, kde se událost stala a vzpomíná, že se setkával nejen s odmítáním, ale i s výhrůžkami a neskrývaným nepřátelstvím. Když vydal v roce 1999 první brožuru a vystavil dokumenty o masakru, vyletěl večer před vernisáží do povětří dvoumetrový pískovcový sloup u Přerovského muzea. Silný výbuch rozbil řadu oken. Policie čin vyšetřovala, ale viníky neodhalila. A František Hýbl je přesvědčen, že výbuch souvisel právě se švédskými šancemi.
To víte, že se to nelíbilo mnohým jako lidem, ale naštěstí, kromě těch zdravotních problémů, už jsem se ze vším vyrovnal. Protože těm lidem, třeba v té publikaci, když se na to pořádně podíváte, tak já jsem se schválně rozhodl, že nejprve budu psát o těch hrůzách, co dělali Němci vůči našemu obyvatelstvu a pak teprve přejdu tady na tuhle hrůzu. A na závěr jsem dal výpovědi a všechno autenticky, co mě lidé poskytli, a to jsme také zveřejnili v těch dvou vydáních. A to mě úžasně jako pomohlo, že od té doby mám pokoj. Že mě už nenapadají. Že? No, když jsem psal tuhle knihu, tak psychicky jsem byl na dně. To se vám jako přiznám. A zhubl jsem 15 kilo. A dokonce mám i následky na slinivce, mám dva nálezy, které naštěstí nejsou zhoubné. Pan doktor mě ubezpečil, že zatím je to všechno v pořádku. Ale zakázal mě už, abych se dál nezabývá, ale nemůžu.
Dnes je František Hýbl v důchodu. Účastnil se mnoha akcí souvisejících s událostmi na švédských šancích, vydal o tématu dvě knihy, vystupoval v dokumentárních filmech. Na místě masakru na švédských šancích byl v roce 2018 vztyčen čtyřmetrový kříž s trnovou korunou.
Já myslím, že největší ocenění pro mě bylo, když jsem ve Stuttgartu měl přednášku o těch švédských šancích a když za mnou přišli ti pozůstalí a se slzami v očích mě děkovali za to, že konečně se dověděli, jak skončili mnozí jejich předkové. To považuji za největší jako vyznamenání. Nehledě na to, že jsem také byl vyznamenaný z německé strany i jinak, od spolku karpatských Němců na Slovensku jsem spolu s dvěma primátory Přerova obdržel stříbrnou jehlu a od prezidenta Spolkové republiky Německo jsem obdržel německé vyznamenání záslužný kříž. První to dostal Přemysl Pitr. Ale to jsem se dověděl až za 3 týdny po tom, co jsem to převzal v tom Praze. O to víc si toho vážím. Protože Přemysl Pitr to byl člověk, jakých kéž by bylo více.
A čím se bude František Hýbl v příštích letech zabývat, pokud mu to dovolí zdraví? A nebo jinak, čím by se podle něj měli zabývat mladší historici?
Tak je tady ještě spoustu tajemných věcí k odkrývání, ale jak říkám, už asi já a moje generace a mám takové zkušenosti s mladými, že ti o tom nechtějí psát. Tak jsem říkal, tak když už nechcete psát, tak zhánějte výpovědi, tak jako třeba já teďka se tady vyslintávám vám jako tady a uložte to a další historici se toho ujmou, protože vidím, jak jsem jako těžko jako nesl, když jsem četl ty zprávy, které tady jako uvádíme. Že? A byl jsem nesmírně vděčen těm lidem, že měli tu statečnost a že mi to dali, že to nezničili. Sám jsem měl takový jako problém právě z pozůstalosti majitelů citovského panství a zámku. To byli francouzsko-rakouští Němci, kteří nebyli nacisti. Otec, když potřeboval cokoliv, tak vždycky mu vyhověli. A když přišlo do Citova gestapo, tak šlo první na zámek a tam už baron byl domluvený s manželkou a s dcerou, že budou poslouchat, po kom jdou. Napájel je tam alkoholem a dobrým jídlem. No a ta paní Navarová nebo Alexandra potom utíkala hned za panem farářem nebo za mým tátou, který byl ředitelem školy, že jdou potom a potom, aby se okamžitě ukryl někde v lese. A skutečně během druhé světové války z Citova nebyl nejen, že nebyl zabit, ale nebyl ani zavřen nikdo. No a odvětšili se jim naši tak, že v srpnu v roce 1946 je vyhnali do Bavorska. Já jsem v kontaktu s vnučkou a s neteří, no a snažím se vydat o těch Hewin de Newark publikaci.
A to je konec dnešních příběhů 20. století věnovaných historikovi Františku Hýblovi. Mnoha věcí nebo témat z jeho profesní dráhy jsme se nedotkli, snad nám to promine. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.